Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί, τα ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης, να ήταν οι νύχτες καρωτές αμερινές, με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική. Το φεγγάρι στέμα και μόνα μου τον αγγέλο το άγγελμα για την ειρήνη τα λαχταρά τους ουρανούς υγρό το βλέμμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμων φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδελφωμένα, να ήταν οι νύχτες χαροπές και αμερινές, με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου, το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού. αισθάνομαι να ρέει επάνω μου. Κι απ' τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου. Γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάλθινος στην κεφαλή στεφάνι φόρεσες και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες. Κι αντί εγώ το θάνατο εσύ τον γεύτηκες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω γιατί με αγάπησες. Τον άθλιο αμάρτωλο εμένα λύτρωσες. Αντί οργή και θάνατο ζωή μου χάρισες. Ας ανεβεί από τη γη οδύ προς τον αμνό. Λατρεία δώσα και τιμή ανήκουσιν σ' αυτό. Τον αξιό τον λύτρωτη τον Ιησούν Χριστό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 3, χωρία 1 μέχρι 6. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα, που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια, που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα Του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες Του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους και σήμερα μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, που είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο θεολογικό τμήμα αυτής της επιστολής. Έχουμε μάθει ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα και ότι η Εκκλησία είναι ένας ναός. Τώρα μαθαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι επίσης ένα μυστήριο. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το τι εννοεί όταν λέει ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σχετικά με την Εκκλησία ως μυστήριο. Η λέξη μυστήριο εδώ δεν έχει καμιά ομοιότητα με τη σύγχρονη έννοια των ιστοριών μυστηρίου. Η έννοια εδώ είναι ότι κάτι που πριν δεν είχε αποκαλυφθεί, τώρα έχει φανερωθεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι η Εκκλησία που δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν ένα θεϊκό μυστικό το οποίο αποκαλύπτεται. Μυστήριο είναι μια αλήθεια η οποία φανερώνεται. Ένα θεϊκό μυστικό ήταν κάτι που ο Θεός δεν είχε αποκαλύψει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Τώρα είναι έτοιμος πια να το αποκαλύψει. Υπάρχουν δύο θεολογικές σχολές σχετικά με το μυστήριο της Εκκλησίας. Η μία ομάδα αγνοεί την ξεκάθαρη δήλωση του Παύλου ότι η Εκκλησία δεν είναι αποκάλυψη της Παλιάς Διαθήκης. Χειρίζονται την Εκκλησία ως συνέχιση του Ισραήλ. Αυτή είναι η θεολογία των Διαθήκων. Οικειοποιούνται όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ σαν τις έδωσε στην Εκκλησία. Κάποτε μια τέτοια ομάδα είχε βάλει στους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης επικεφαλίδες σε μερικά κεφάλαια που έλεγαν ευλογίες για την Εκκλησία. Άλλα κεφάλαια είχαν επικεφαλίδες που έλεγαν κατάρες για τον Ισραήλ. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ότι η Εκκλησία πήρε τις ευλογίες αλλά άφησε τις κατάρες για τον Ισραήλ. Η αλήθεια όμως είναι ότι τόσο οι ευλογίες όσο και οι κατάρες της Παλιάς Διαθήκης έχουν σχέση με τον Ισραήλ. Μια άλλη ομάδα δίνει αδικαιολόγητη έμφαση στη δήλωση του Παύλου «Το μυστήριο μου το φανέρωσε με αποκάλυψη και τη γνώση που έχω για το μυστήριο του Χριστού». Δίνουν πολύ έμφαση αυτές τις φράσεις του Παύλου και χειρίζονται το μυστήριο ως ειδική αποκάλυψη του Παύλου. Ως αποτέλεσμα έχουν εκθεμελιώσει την αρχή της Εκκλησίας και την έχουν μετακινήσει σε κάποια ημερομηνία μετά την Πεντηκοστή. Πιστεύω και αυτή η άποψη είναι ακραία. Η Εκκλησία δεν αποκαλύφθηκε στην Παλιά Διαθήκη, αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη και η αποκάλυψη δεν περιορίστηκε στον Απόστολο Παύλο. Κάποιος μάλιστα είχε προσπαθήσει να βρει την Εκκλησία πίσω στον κήπο της Εδέμ. Αλλά η Εκκλησία με την έννοια που την έχουμε σήμερα δεν βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάτι συνέβη και την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη τη μέρα το Άγιο Πνεύμα άρχισε να σχηματίζει το σώμα των πιστών της Καινής Διαθήκης. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι που να πάρει την Εκκλησία έξω από αυτόν τον κόσμο. Έχουμε σφραγιστεί με το Άγιο Πνεύμα του Θεού μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης. Την ημέρα που θα μας πάρει από τον κόσμο να μας παρουσιάσει τον Χριστό. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να πηγαίνεις μπρος πίσω. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα δύο πρώτα εδάφια για το πώς ερμηνεύεται το μυστήριο αυτό. Χάρη σε αυτό ακριβώς το γεγονός προσεύχομαι για εσάς τους εθνικούς, εγώ ο Παύλος, φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού. Και θα ακούσετε βέβαια για τον τρόπο που μου αποκαλύφθηκε το θείο σχέδιο της χάρης του Θεού για εσάς. Φίλοι μου, ο υπηρέτης Εκκλησίας λαβαίνει τη χάρη του Θεού όχι μόνο για την προσωπική του σωτηρία, αλλά επίσης και σαν ευθύνη και υποχρέωση να οικοδομήσει την Εκκλησία. Και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος μιλάει για την παρούσα κατάστασή του ως φυλακισμένος. Φυλακίστηκε επειδή κήρυξε το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Τώρα παρέχονται στους εθνικούς καινούργια προνόμια που έχει απαριθμίσει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτοί που ήταν μακριά, που ήταν ξένοι, χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό, έχουν έρθει κοντά μέσω του Χριστού. Εξαιτίας όλων αυτών, ο Παύλος θα προσευχηθεί για αυτούς. Αλλά πριν φτάσει στην προσευχή του, εκτρέπεται για να μιλήσει για το μυστήριο. Μετά συνεχίζει ξανά τη σειρά των συλλογισμών του στο εδάφιο 14. Προσέξτε τη σύνδεση. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς, γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλα μεταξύ των εδαφίων 1 και 14 είναι μια παρένθεση, μια παρέκβαση. Πριν έρθει στην προσευχή του θα μιλήσει για το μυστήριο. Και τούτου χάριν, λέει το κείμενο, σημαδεύει την αρχή της παρένθεσης. Είναι με την προϋπόθεση ότι οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσας μη εις ημάς, όπως λέει το κείμενο. Ο Παύλος μιλάει για το θεϊκό σχέδιο και τον θεϊκό διακανονισμό με τον οποίο ο Θεός τον κάλεσε και τον έστειλε στους εθνικούς. Σε σύγκριση με τους άλλους Αποστόλους, Η διακονία του Παύλου ήταν διαφορετική και ιδιαίτερη. Αντίθετα, μάλιστα, είδαν ότι ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως τον Πέτρο στους περτιμημένους. Διαβάζουμε στολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 7. Το μήνυμα δεν ήταν διαφορετικό, αλλά αυτοί στους οποίους θα έδιναν το μήνυμα ήταν άνθρωποι μιας διαφορετικής κατηγορίας. Ο Παύλος πήγε στους εθνικούς και τους είπε: «Εσείς που κάποτε βρισκόσαστε μακριά από τον Θεό, βρεθήκατε κοντά χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού». Ο Πέτρος, ο Απόστολος, πήγε στο δικό του λαό, τον Ισραήλ, και είπε: «Ούτε υπάρχει πρόσωπο διαφορετικό από αυτό, δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του οποίου να μπορούμε εμείς να σωθούμε». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Ο Παύλος είπε στον εθνικό δεσμοφύλακα από τους Φιλίππους: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν και οι δύο το ίδιο μήνυμα, αλλά απευθύνονταν σε δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Τώρα λαμβάνει η χώρα κάτι τελείως καινούριο. Είναι μια διαφορετική οικονομία από αυτή που είχαν στην Παλιά Διαθήκη. Όταν ο Παύλος ήταν Φαρισαίος και ζούσε σύμφωνα με τον νόμο, ποτέ δεν πήγε να κηρύξει τους εθνικούς. Βρίσκονταν κάτω από μια διαφορετική οικονομία. Τώρα ο Παύλος βρίσκεται κάτω από διαφορετική οικονομία και είναι ιεραπόστολος στους εθνικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μέθοδος σωτηρίας του Θεού είχε αλλάξει. Κανένας άνθρωπος δεν σώθηκε τηρώντας τον νόμο, αλλά φέροντας μια αιματηρή θυσία όταν έβλεπε ότι στερούσε έναντι της δόξας του Θεού. Η θυσία αυτή έδειχνε στον Ιησού Χριστό. Τώρα ο Παύλος θα μιλήσει για την καινούργια αυτή οικονομία. Ότι δηλαδή το μυστήριό μου το φανέρωσε με αποκάλυψη, όπως σας έγραψα με συντομία πρωτήτερα. Από αυτό το πράγμα μπορείτε, διαβάζοντάς το, να καταλάβετε τη γνώση που έχω για το μυστήριο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για Θεία Αποκάλυψη, σχετικά με το αιώνιο σχέδιο της χάρης του Θεού. Μια τέτοια αποκάλυψη δεν υπήρχε παλιότερα. Ο Θεός την έκανε μέσω του Πνεύματος στον κατάλληλο καιρό. Ο Χριστός πραγματοποίησε αυτό που ο Θεός σχεδίασε προκαταβολής κόσμου, ενσωμάτωση στο λαό του Θεού και των μη Ισραηλιτών. Ο Παύλος δεν αξίωσε τη μονοπόληση μιας τέτοιας αποκάλυψης. Και άλλοι Απόστολοι και εργάτες του Ευαγγελίου την είχαν ήδη λάβει. Η αποκάλυψη ήρθε στον προκαθορισμένο από τον Θεό χρόνο, σε ανθρώπους που ο Θεός διάλεξε για να πραγματοποιήσουν τους αιώνιους σκοπούς του. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει συχνά για το μυστήριο της λύτρωσης. Το μυστήριο είναι ότι ο Θεός καλεί τους εθνικούς και τους κάνει συγκληρονόμους με το λαό Ισραήλ, συγχωνεύοντάς τους σε ένα σώμα εν Χριστώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικοδομεί τη βασιλεία του. Αυτό θεωρούνταν μυστήριο, γιατί ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι εθνικοί αναγνώριζαν πριν από τον ερχομό του Χριστού όλα εκείνα που ο Θεός επιφύλασε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τώρα το μυστήριο αποκαλύφθηκε. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν στο Χριστό. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μεγάλου λυτρωτικού έργου του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να παρακινούμε όλους να δεχθούν τον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα τους. Με αποκάλυψη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο αποκαλύφθηκε σε αυτόν με αποκάλυψη, το εδάφιο 5 λέει ξεκάθαρα ότι και άλλοι Απόστολοι το ήξεραν. Αυτή η αποκάλυψη άρχισε με τον προσελητισμό του Παύλου όταν ο Χριστός τον πληροφόρησε πως όταν δύο και την Εκκλησία, στην πραγματικότητα δύο και τον ίδιο τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Παύλος έμαθε ότι ο Θεός έκανε κάτι καινούριο. Μια Εκκλησία ήρθε στην ύπαρξη την ημέρα της Πεντηκοστής. Επαναλαμβάνω, το μυστήριο αυτό, το θεϊκό αυτό μυστικό, ήταν κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη και αυτό ήταν άγνωστο στον άνθρωπο. Τώρα αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη. Η λέξη χρησιμοποιείται 27 φορές στην Καινή Διαθήκη και αναφέρεται σε περίπου 11 διαφορετικά μυστήρια. Ο Παύλος φαίνεται να κάνει μια σύγκριση με τις μυστηριώδεις θρησκείες του Έλληνο-Ρωμαϊκού κόσμου. Υπήρχαν πολλές τέτοιες θρησκείες εκείνον τον καιρό. Υπήρχαν μυστικά καταφύγια που εκτελούνταν σαδιστικές ιεροτελεστίες. Ομοιημένος προδοποιούνταν να μην αποκαλύψει τα μυστικά της μυστηριώδους θρησκείας. Εμείς εδώ είχαμε την Ελευσίνα και τα Ελευσίνια μυστήρια. Το μυστήριο ήταν ένα μυστικό που μεταδιδόταν στον μοιημένο. Γι' αυτού σήμαινε κάτι που γνωστοποιούταν ή κάτι το οποίο αποκάλυπταν στον υποψήφιο, όχι κάτι κρυμμένο ή αδύνατο να κατανοηθεί. Για τους άλλους ανθρώπους που δεν ήταν μέλη αυτών των μυστηριακών τελετών, αυτά τα μυστήρια, αυτά τα μυστικά, θα ήταν μυστήρια με τη δική μας σημερινή έννοια της λέξης. Σε αντίθεση με αυτό, ο Παύλος λέει «αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύξω το Ευαγγέλιο». Και εμείς σήμερα είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Πρέπει να μεταδίδουμε το μήνυμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που πρέπει να κρατείτε σε κάποιο μυστικό καταφύγιο. Είναι καλά νέα που πρέπει να διαλαλούνται σε όλους τους ανθρώπους. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη μυστήριο και πιο πριν σε αυτήν την επιστολή. Σας θυμίζω στο πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο 9. «Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του». Επίσης, στην ίδια επιστολή Εφεσίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 14 και 15. Εξηγεί τι είναι το μυστήριο. «Το μυστήριο είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε και είναι κεφαλή ενός καινούργιου σώματος που αποτελείται από Ιουδαίους και Εθνικούς και από όλες τις φυλές και ανθρώπους της γης». Αυτό δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη. Ο Παύλος το έθεσε ως εξής: «Εις δε το δυνάμενο να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σε σιωπημένου από χρόνων αιωνίων», όπως λέει ο μεταφραστής αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας στο χωρίον της επιστολής προς Ρωμαίους κεφάλαιο 16 εδάφιο 25. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξανά στην επιστολή προς Κολοσσαείς το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 26. «Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες φανερώθηκε τώρα στους πιστούς». Αυτοί που επιμένουν ότι η Εκκλησία βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη, λίγο πολύ σφετερίζονται τη θέση του Κυρίου. Λένε κάτι που ο ίδιος ο Κύριος δεν είπε. Βέβαια, στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές και χωρία που μιλάνε για την ευλογία που θα επεκταθεί στα έθνη. Αλλά βέβαια, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν με ποιο τρόπο θα ερχόταν αυτή η ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια της Εκκλησίας. Αυτό δεν ήταν σαφές στην Παλιά Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού μιλούσε γι' αυτό, αλλά οι άνθρωποι δεν το είχαν καταλάβει. Δεν τους είχε αποκαλυφθεί. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος στα εδάφια 5 και 6. «Το οποίο δεν έγινε γνωστό σε προηγούμενες γενιές ανθρώπων, όπως αποκαλύφθηκε τώρα στους Αγίους Αποστόλους και τους Προφήτες με την ενέργεια του Πνεύματος». Να είναι δηλαδή οι εθνικοί συγκληρονόμοι να αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος και να συμμετέχουν στην υπόσχεση χάρη στον Χριστό μέσω του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος, το ίδιο δεν έγινε γνωστό σε προηγούμενες γενιές ανθρώπων. Η γνώση του Θεού δεν έρχεται ολοκληρωμένη και με μιας στον άνθρωπο. Ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ιστορία αποκαλύπτοντας το θέλημά τους ανθρώπους σταδιακά, στο βαθμό που ήταν οι ίδιοι έτοιμοι να το δεχθούν. Πριν από τη γέννηση του Χριστού, ο Θεός εργάστηκε με πολλούς τρόπους για να προετοιμάσει το λαό του να γνωρίσει και να ακολουθήσει τον Χριστό. Έδωσε στους Αποστόλους ιδιαίτερη αντίληψη της ιστορίας του με το λαό του, έτσι που να μπορέσουν να καταλάβουν το έργο του Χριστού κάτω από το φως όλης της ιστορίας σωτηρίας που σχεδίασε ο Θεός. Αποκαλύφθηκε όμως τώρα στους προφήτες, λέει. Οι προφήτες συνδέονται στενά με τους Αποστόλους. Οι προφήτες και οι Απόστολοι έλαβαν και έκαναν γνωστά τα μυστήρια του Θεού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, που έκανε προσιτή τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους Ιουδαίους. Η εξουσία του προφήτη έγκυται στην αποκάλυψη που έλαβε μέσω του Πνεύματος. Το χάρισμα στις προφητείες ανήκει στην Εκκλησία ως σύνολο, αλλά εκδηλώνεται μέσω ορισμένων προσώπων. Δυνητικά, επομένως, κάθε χριστιανός μπορεί να είναι προφήτης, αλλά όπως και οι Απόστολοι, οι προφήτες δεν εκλέγονται και δεν ορίζονται από την Εκκλησία. Εκλέγονται από το Πνεύμα του Θεού και τους εμπνέει με κάποιο μήνυμα για το λαό του. Ποιο είναι το μήνυμα που έχει αποκαλύψει ο Θεός στους προφήτες και στο λαό του? Ότι οι εθνικοί συγκληρονομούνε. Είναι μέλη του Διού Σώματος. Η Εκκλησία ενώνει όλους τους πιστούς από όλες τις φυλές και τους τόπους για ένα κοινό έργο για το Χριστό και σε κοινή ελπίδα για το δεύτερο ερχόμενο του Χριστού. Η συγκατάταξη των εθνικών στους σκοπούς του Θεού παρέμεινε μυστηριωδώς ασαφής τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Έγινε όμως σαφής τον καιρό του Χριστού και των Αποστόλων. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι με ένα λυρικό τρόπο η προς Εφεσίους επιστολή μιλάει με κοσμικούς όρους. Ο Χριστός ως Κύριος όλης της κτήσης, προσέξτε, στο πρώτο κεφάλαιο στα εδάφια 20-22. Παρόμοια η επιστολή μιλάει για το σκοπό του Θεού περί του κόσμου, για το σχέδιο της αγάπης του και για την εκλογή των προσώπων για να τους κάνει αγωγούς της χάρης του στον κόσμο. Στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 4-11. Το θαυμάσιο αυτό κοσμικό έργο του Θεού είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο δεν σημαίνει ένα συνεχές πρόβλημα χωρίς λύση. Σημαίνει κάτι που ήταν ανεξήγητο, αλλά τώρα αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε. Η κουρτίνα τραβήχθηκε και ο υπέροχος θησαυρός φάνηκε. Το μυστήριο είναι ότι ο Θεός δέχεται ανθρώπους από κάθε φυλή, έθνος, χρώμα και γλώσσα μέσω του Χριστού. Εκείνοι που πιστεύουν στο Χριστό γίνονται, μαζί με τους Ισραηλίτες, κληρονόμοι των υποσχέσεων του Θεού. Και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί πρέπει να έρθουν στον Θεό όχι μέσω του νόμου, αλλά μέσω της πίστης στον Χριστό. Όπως λέει συγκεκριμένα στο εδάφιο 16 του δεύτερου κεφαλαίου. Η ισχύ του δόγματος αυτού είναι ανυπολόγιστη, γιατί σημαίνει ότι για όλη την αιωνιότητα ο Θεός αγαπούσε τους ανθρώπους και είχε σχεδιάσει να στείλει το γιο του, ώστε πιστεύοντας σε αυτόν να μπορέσουν να γίνουν λαός δικός του. Ο σχηματισμός αυτός της οικογένειας του Θεού από πρώην εχθρούς του δείχνει τη δύναμη του Χριστού να φέρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση, πράγμα το οποίο αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 στο εδάφιο 14. Και με αυτήν τη μεγάλη πραγματικότητα της αγάπης του Θεού που κάνει εμάς τους πρώην εχθρούς φίλους του, φίλοι μου, σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.